За свабоду пад кіраўніцтвам Александра Міленкевіча пачынае кампанію за свабодныя выбары. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ў нашай праграме праз паўгадзіны.
Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры дзве перадачы. Праз 12-13 хвілін вольная студыя, юбілей Дуніна Марцінкевіча, што зроблена для ўшанавання памяці класіка і што яшчэ плануецца зрабіць. Гутарка Міхася Скоблы з гісторыкам літаратуры Язэпам Янушкевічам. Але перш прагучыць чарговы агляд вашых лістоў на свабоду ў перадачы «Паштовая скрынка 111». Агляд лістоў на свабоду падрыхтаваў і вядзе Валянцін Жданко.
У нашай пошце апошніх тыдняў нямала лістоў на тэму будаўніцтва ў Беларусі атамнай электрастанцыі. Прэзідэнт Лукашэнка нядаўна заявіў, што прыняў канчатковае рашэнне ў гэтай справе. Многія нашы слухачы лічаць, што ўзводзіць АЭС, не параіўшыся з грамадствам, улада не мае маральнага права. Ліст на гэту тэму ад Таццяны Барэль з Асіповічаў. Слухачка піша. Як медык, я часта сутыкаюся з наступствамі Чарнобыля, а таму катэгарычна супраць будаўніцтва новай АЭС у Беларусі. Адметна, што пісаў пра гэта амаль 20 год таму Алесь Адамовіч у кнізе «Імя гэтай зоркі Чарнобыль». Цытата. Нават калі, як нас пераконваюць навукоўцы, немагчыма без АЭС, тады трэба ісці на кампраміс паводле Сахарова. АЭС пад зямлю, у 100-метровыя гранітныя калодзежы. Гэта і эканамічна, і бяспечна, у тым ліку ад нападу тэрарыстаў. Сахаров казаў, што кансервацыя адпрацаванай наземнай станцыі патрабуе будаўніцтва саркафага ці дэмантажу з дапамогай робатаў. А гэта каштуе амаль столькі ж, колькі пабудаваць новую станцыю. А падземную можна проста замкнуць на ключ і пакінуць навечна. Канец цытаты. Ужо 20 год таму Алесь Адамовіч прадбачыў падзеі ў нашай краіне. Пісьменнік-прарок паказаў і выйсце. Аб'яднаць нас супраць так званага мірнага атама можа толькі маналітнае супрацьстаянне сістэме. Толькі пазбавіўшыся ад яе мы выжывем, напісала ў сваім лісце на свабоду Таццяна Барэль з Асіповічаў. Рашэнне пра будаўніцтва ў Беларусі атамнай электрастанцыі трывожыць і нашага слухача Уладзіміра Рачка з Менску. Ён піша. Маўчаць не дазваляе сумленне. У свеце пабудавана шмат атамных станцый, але выбухнула там, дзе палітычны рэжым ігнараваў тэхніку бяспекі. Улічваць гэта ён не здольны. Расія прадае ядзернае паліва без аглядкі на тое, што запасы яго вельмі хутка могуць скончыцца. Цывілізаваныя краіны арыентуюцца на пошук новых відаў энергіі, на альтэрнатыўныя крыніцы, а ў Беларусі такія прапановы, як звычайна адказваюць вынаходнікам чыноўнікі, знаходзяцца за рамкамі сучаснай навукі, напісаў у сваім лісце на свабоду Уладзімір Рачок з Менску, які падпісаўся як вынаходнік СССР. І яшчэ адзін ліст на гэтую ж тэму з вёскі Бакшты Іўеўскага району. Яго аўтар Валянціна Сакаловіч піша. Пры нашым бязладдзі і адсутнасці адказнасці, пры адвечным галавацяпстве, гэта будзе будаўніцтва новага Чарнобылю. Мы ад духоўнага Чарнобылю не можам пазбавіцца, а тут новая бяда. Лукашэнка доўга запрагаў, але надта хутка едзе. І хто яго можа спыніць? Безадказнасць улады можа прывесці да новай катастрофы. У беднай, галоднай, авантурнай дзяржаве нельга рэалізоўваць такія праекты. Бо пабудуюць гэту АЭС таксама так-сяк, абы як, як і ўсё ў нас робіцца. Грамадства павінна пратэставаць, як толькі можа. Гэта той выпадак, калі 100 разоў трэба адмераць, перш чым адрэзаць. Гэта клічыць Валянціна Сакаловіч з вёскі Бакшты Іўеўскага району. Маеце рацыю, спадарня Сакаловіч, спыніць гэта будаўніцтва здольныя толькі грамадскія пратэсты. Улада не адразу адважылася прыняць канчатковае рашэнне пра будаўніцтва АЭС. Спачатку гадоў 5-7 таму гучалі толькі намёкі, згадкі пра магчымасць такога будаўніцтва ў аддаленай перспектыве, калі грамадства з гэтым пагодзіцца. Улада намацвала глебу і яўна апасалася катэгарычна адмоўнага стаўлення людзей да гэтай ідэі. Але масавых маніфестацыяў пратэсту не было, агульнанароднага руху, які патрабаваў правесці рэферэндум у гэтым пытанні, таксама. У выніку канчаткова рашэнне прынята без грамадскага абмеркавання. Некаторыя спрабуюць пратэставаць. Напрыклад, у тых рэгіёнах, дзе мяркуецца распачаць будаўніцтва, людзі збіраюць подпісы супраць АЭС. Але наўрад ці гэтыя сціплыя лакальныя пратэсты здольныя спыніць ўжо запушчаную машыну.
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце перадачу «Паштовая скрынка 111». Выпуск вядзе Валянцін Жданко.
Наш слухач Ігар Пасноў з Віцебску свой новы ліст на Свабоду напісаў, даведаўшыся пра тое, што журналіст газеты «Згода» Александр Здвіжкоў пакараны 3 гадамі турмы за перадрук карыкатур на прарока Мухамеда. Спадар Пасноў піша: «Гэта яўны перабор. Я шчыра спачуваю рэдактару «Згоды», які трапіў у жорны гэтай машыны. Спадзяюся, што Александр Рыгоравіч Лукашэнка пакажа сябе высакародным палітыкам і памілуе чалавека, які пацярпеў за нейкія малюнкі. Асабіста я караў бы журналістаў за іншыя карцінкі». Вось 12 студзеня газета адміністрацыі прэзідэнта «Савецкая Беларусія» друкуе на першай старонцы фотаздымак маладзенькай дзяўчынкі падлетка з 5 куфлямі піва ў руках. І подпіс: «Патрабуйце адстою пены». Што гэта, калі не заклік спойваць моладзь? Я з гэтай нагоды звярнуўся ў прокуратуру і ў адміністрацыю прэзідэнта, як да заснавальніка газеты, з патрабаваннем спыніць гэту ганьбу. Па сутнасці, гэта ўцягванне непаўнагадовых у п'янства. На маю думку, такая рэкляма алкаголю ў газеце, якую паўсюль падаюць як самую салідную і праўдзівую, насамрэч намнога больш небяспечная, чым нейкія карыкатуры ў газетцы, якую мала хто ведае, напісаў у сваім лісце на Свабоду дзіцячы доктар Ігар Пасноў з Віцебску. Сапраўды, спадар Пасноў, некантраляваная рэкляма і продаж піва ў рэшце рэшт маюць сваім лагічным працягам масавае спойванне моладзі. Маштабы алкагалізму ў сённяшняй Беларусі ўжо перавысілі да перабудовачны ўзровень. Гэта становіцца сапраўдным нацыянальным бедствам. І дзяржава павінна ў гэта ўмешвацца, а не хваліцца дасягненнямі у нарошчванні вытворчасці і продажу піва. Што да згаданай вамі публікацыі ў газеце «Савецкая Беларусія», то тут патрэбна адно ўдакладненне. Фотаздымак гэты не рэкляма, а ілюстрацыя да аналітычнага артыкула, у якім ідзе размова пра нізкую якасць беларускага піва і пра імклівы рост імпарту гэтага прадукту. Фотаілюстрацыя выбрана, тут з вамі варта пагадзіцца, не самая ўдалая. Аўтар наступнага ліста, Мікалай Сівоха з вёскі Слабада Крупскага району, незадаволены тэматыкай перадач «Свабоды». У сваім лісце ён піша: «Чаму вы ў сваіх перадачах не расказваеце пра жыццё простых людзей, калгаснікаў і рабочых? У прыватнасці, распавядзіце, як можна пражыць месяц на 185 тысяч рублёў. Паведамце, колькі атрымліваюць чыноўнікі, міністры, дэпутаты. Увогуле, звестак пра заробкі начальнікаў чамусьці нідзе няма. Вось няхай бы яны паспрабавалі пражыць на 185 тысяч. Гэта сума проста кпін, здзек з чалавека. Цяпер вось пазбавілі льготаў усіх без разбору, пенсіянераў, ліквідатараў, навучэнцаў. У Расіі льготы пашыраюць, а ў нас ліквідуюць. І хочуць, каб чалавек за 185 тысяч і харчаваўся, і апранаўся, і лекі купляў. Чаму вашы карэспандэнты не выязджаюць на вёску, каб паглядзець, як мы жывём, як працуем, як харчуемся?» — напісаў у сваім лісце на «Свабоду» Мікалай Сівоха з вёскі Слабада Крупскага району. Сур'ёзная заўвага, спадар Сівоха. Параю вам слухаць перадачу «Падарожжы свабоды», якая ствараецца нашымі журналістамі на падставе вандровак па вёсках і мястэчках. Яе складаюць пераважна расповеды людзей пра сваё жыццё, працу, побыт, якраз тое, што вас цікавіць. На падставе гісторый, якія распавядаюць слухачы, ствараюцца і іншыя перадачы, што часта гучаць у нашым эфіры, у прыватнасці «Званкі на свабоду» і праграма, якую вяду я, «Паштовая скрынка 111». Адносна вашай заўвагі пра сістэму сацыяльных льготаў у Расіі. Вы не маеце рацыі, спадар Сівоха, там яна таксама скарачаецца, але паводле іншых прынцыпаў. Льготнікам у Расіі пакінулі права выбару. Можна альбо захаваць льготы, альбо істотна падвысіць пенсіі ды іншыя грашовыя выплаты. Іншымі словамі, забіраючы льготы, там кампенсуюць іх грашыма. Наш даўні сябар Ілля Копыл з Менску піша, што паводле ягоных назіранняў Улада апошнім часам пайшла на саступкі збяднеламу і пазбаўленаму льготаў насельніцтву. Пад саступкамі слухач мае на ўвазе наступнае. Цытую ліст. 2-3 гады таму з вуліцы падземных пераходаў зніклі жабракі. Залётныя расійскія чыноўнікі былі ў захапленні, прыводзячы гэта як доказ вялікіх поспехаў беларускай улады. Маўляў, у расквітнелай Беларусі ўсё дарослае насельніцтва – гэта сярэдні клас, а жабракоў увогуле няма. Хоць у сапраўднасці ўсё вельмі проста, жабракоў з вуліц выгнала міліцыя. Але апошнім часам у гэтай справе адбыліся змены. 23 студзеня ў падземным пераходзе на плошчы Кубаколаса я ўбачыў дзвюх маладых жанчын, якія сядзелі з працягнутай рукой на цэментнай падлозе. Побач, крокаў за 20, стаяў мужчына на мыліцах. Перад ім на зямлі ляжала шапка для грошай. Насупраць, ля сцяны, іграў нейкую мелодыю на кантрабасе малады мужчына. Мінакі падавалі толькі музыку. Прайшоўшы далей, на выхадзе з пераходу я ўбачыў яшчэ адну жабрачку, бабулю на каленях. Міліцыя нікога